зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «У ваших намірах». В цій програмі сьогодні з вами галицько-поліський дует, діджей, брат францисканець Микола Орач і ведучий програми я, Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Всіх вітаємо!
Як вам таке, що я вас якби діджеєм презентував? Ви ж діджеєте сьогодні з нами в ефірі.
Так, принаймні, роблять таке враження.
Так,
я отут, якщо хто слухачі не знають, то так посидів за пультом, трішки отак посував оті ті кнопочки.
Кнопочки, фейдери, так.
Та, фейдери.
Це теж важливо. Це теж важливо, головне, що користь.
Слухачі, не беріть серйозно слів пана Олександра.
Ну, тому що я говорю з ноткою гумору. Тому що ви, діджей, дійсно, як мій колега, ведучий програм, і ми створюємо свій такий продукт, медіапродукт, який потім в майбутньому можна буде слухати, переслуховувати і отримати свої якісь родзинки. Адже девізом наших програм разом з вами є який слоган Івана Яковича?
«Глупайте всю скалу».
Так, от саме це ви повторюєте постійно.
Я тепер з таким знаком запитання трішки говорю.
Щось і коїться, що він робить.
Які це девізи маємо знову?
Я люблю, друзі, насправді, дещо трохи потривожити брата Миколу і вивести його з зони комфорту.
Так, він тож спостерігає, дивиться, мої очі стають такі легенько трикутно-квадратні. Так, спочатку трикутні, потім квадратні. Так.
Ну, але як у Львові висловлюють здивування? Ну, то як кажуть, щось і коїться, кажуть, так?
Ні, то так трішки спарафразоване.
А як?
Щось і стало, щось і діє.
Ага. У нас на полісі кажуть, що це робиться. Дивіться, що робиться. Так, гаразд. Друзі, ну що ж, будемо дізнаватися, щось і стало із нашими ідеалами сьогодні у цій програмі. Будемо говорити про очікування, про ілюзії, які чи то руйнуються, чи процвітають у голівеньках світлих, християнських і не тільки. Отже, друзі, будемо про ідеальних людей в церкві говорити з братом Миколою Орачем і про очікування, котрі бувають інколи нездійсненними та приносять багато болю. І тому, друзі, якщо ви слухаєте зараз Радіо Марія, то в цей момент має захотітися комусь перемикнути цю програму, тому що хтось, наприклад, я згадав про свої очікування і про те, як я чомусь колись намалював у своїй голівенці світлій, що от християнин має бути тільки ось таким, не робити ось того-того, ось, а він веде себе як лекачка. Ось, ну, теж таке діалектичне слово поліське, тобто примара якась, да, або лякачка, тобто людина, яка лякає своєю поведінкою тощо. Ну, ще кажуть, мене я. Ось, тому ми можемо в нашій розмові заодно і використовувати наші от слова діалектичні і коментувати ось такі речі.
Лінгвістично-духовний діалог.
Ну, так, а чому би і так?
Нехай буде.
Нехай буде. В наше полісько-галицький дует.
Давайте заспіваємо.
Заспіваємо.
Ні, серйозно. Добре. Серйозно, справа стосується спільнот християнських, так?
Ну, церква, от чув неодноразово, що ти ж віруючий, було таке, так? Віруючий, це ж віруюча людина, а от вона вчинила таким чином, чи то таким, а в церкву ходить, а так чинить, тощо. Або священник, котрий веде себе певним чином, і давайте, друзі, не будемо кривити душею, священник – це людина, в якого є дві руки, дві ноги, очі і всі органи, і це організм, такий, як і всіх інших людей. І буває, що людина веде себе якось не так, як ми очікуємо, ось, не так, як я очікую, скажімо, так, а веде себе, кажемо там, грішить.
Ну, мабуть, може, не конче навіть грішить, але є певні стереотипи, які моделі, які собі уявляють.
Ну, в чому річ, коли люди роблять відкриту дичину, от, ті люди, від яких очікую, не очікуюсь такого.
Очікують, наприклад, від священників, яких мають якісь стереотипи, певні, якісь моделі поведінки, що священник повинен так і так, а не інакше. Ну, і наприклад, я вам дам такий реальний приклад. Одного разу я, як священник,
от,
ні, не у Львові.
Чому? Добре.
В іншому місті, але було так багато дуже людей, було таке скупчення, таке з'їзд, скажімо так. І я, як священник, от в цьому своїх тих одязі, в тому професійному, довгенькому, чорненькому.
Чекайте, джинси, косуха і рокез.
Ні. Цей чорний, звичайний, як священник.
А, я зрозумів, це вже ви про богопосвячений період вашого життя, так.
От в цьому чорненькому була велика черга в туалет.
Так.
І я собі просто став і чекав, ну, просто треба було піти в туалет.
В монашому вбранні.
В монашому вбранні, так. Повністю, всій формі. І знаєте, що я почув? Приходять такі люди здивовані, а що? Монахи теж? Ну, дослівно кажу, монахи так, теж так. Пісяють? Вибачаюсь, дорогі слухачі, за такі подробиці.
Та ну що ж, це історії життя, які ми піднімаємо. Давайте, так.
Так, тобто, ну, така була реакція людей, от, що здивовані, що також і монахи, і священники, вони...
Так, врешті-решт, ми ж говоримо про земних людей, от ви дуже яскраво це навели, і про очікування оці, що часто ми чуємо в людей, то в чому ж тут, якби,
ну, проблема сіль, є така, що сіль. Священник є, якщо йдеться вже далі, ми йдемо так. Не від тих фізіологічних справ, але священник є якимось еталоном такої моральної поведінки, взірцем так. Моральної поведінки, і коли її, я її не якось не... Вона не відгукується з моїми очікуваннями, породжується що? Розчарування і гіркота. Так. І знову ж таки, тут які ті очікування? Якщо вони якісь завищені, не знаю, от тоді породжуються певні проблеми. Ну, я маю на увазі, не ви говорили, що про якусь таку грішну справу. Про це, ну, навіть, як ви кажете, нема про що говорити. Священик не повинен, скажімо так, зовсім не повинен перебувати в гріху і повинен докладати всіх старань, щоб насправді підтримувати якийсь моральний рівень морального життя без сумніву. Натомість йдеться про якісь очікування, такі стереотипи, що, ну, не знаю, священик, який, можливо, повинен бути зовсім бездоганним в мові, в чинці, в поведінці, ну, не знаю. Одного разу у мене була розмова з одною жінкою, яка була, насправді, дуже обурена, коли пішла сповідатись і зауважила через оцю кратинку, яка є в конфесіоналах, що священник, ну, колупає в носі під час її сповіді, да, і була дуже обурена, то, власне, таким відношенням. Ну, але можна зрозуміти, я так тепер вже з другої сторони виправдовуючись, як священник, коли бували історії такі, що сповідь, сама послуга сповіді триває, наприклад, кілька годин, реально бували такі... От. Ну, і якщо йдеться про конкретний цей випадок, це було в такому місці, де дуже багато людей, скупчення в санктуарії, на урочисті, на свято, і священник.
Так.
Я сам служив в такий спосіб, що насправді, коли перебуваю в конфесіоналі кілька годин, ну, 2 години, 3, ну, бувають різні ситуації, зрозумійте правильно мене, що просто треба навіть і піти в туалет, просто породжується навіть звичайне таке змучення фізичне і духовне, коли триває процес вислуховування сповідей, що є зовсім непросто, тому що коли дійсно священник їх слухає, хочеш, не хочеш, там породжується, ну, певний якийсь процес емпатії, тобто входження в ці ситуації, які чує, і це важко. І тут, ну, можливо, його там в носі трішки засвербіло, і вирішив там колупнути, і ця жінка це побачила. Ну, і обурення було надзвичайно таке, ну, як би сказати, непропорційне самому вчинку. Знаєте, я звучали слова, я більше ніколи до сповіді не піду, отаке, того типу речі. Тому тут, якщо ми говоримо зараз про це, тут певна якась така тверезість, на мою думку, повинна бути присутня, якщо ми зараз порушили цю тему, в таких от і позбування отих стереотипів священників, які, ну, можливо, людина має.
Тобто ідеалізація, давайте я термін прочитаю, це психологічний термін, який відображає нашу схильність ставити окремих людей чи ідеї на підвищений п'єдестал. Ось, і це здатність бачити чи сприймати певну особу, групу людей чи ідею у надзвичайно позитивному світлі, поряд зі знеціненням або ігноруванням їх недоліків, помилок або обмежень. Це психологічний механізм, що відбувається якісно, коли ми перекладаємо або проєктуємо на наших близьких, прихильних нам людей, ідеалізуючи їх та роблячи їх недоторканними з точки зору їх поведінки та характеру. Ось такий термін, таке тлумачення поняття ідеалізації людини. Ну і, звісно ж, очікування від такої людини, яку ми створили, образ котрої ми створили в собі, що вона ідеальна, що і просто всьому, просто, як то кажуть, гуру, і, звісно, очікуємо, як від фахівця, завищених результатів комунікації. Від себе додам. Мав досвід, коли одна людина була доволі авторитетною, от в християнському служінні, і для менших там парафіян авторитетом став цей чоловік. І коли він, от в нього був дуже тяжкий період в житті, то зустрівся він в нічному клубі, як він розповідав, із одним із цих парафіян. І там той же ж каже: слухай, каже, ти для мене був зразком християнського життя. Я рівнявся на тебе, я і мої друзі. Ми казали, що якщо там ми ростемо, то хотіли б бути як ти. Ось, ми здивовані, що ти тут в нічному клубі. Ось. А він каже: так а ви чому тут? Каже: нам можна. Тому що це ти.
Ми тут.
Так, це ти там в церкві постійно крутишся і заявляєш, що там про Бога розповідаєш. А от ми всього лише шукаємо, але завжди ми говорили. Ну і каже, потім почалася така розмова, соромно було, і почалася розмова про те, що типу люди, і от буває, що падають тощо. Але було дуже-дуже соромно, що він каже, що дуже неприємно було з однієї сторони, а з іншої сторони, що проживав такий період тяжкий, коли, ну, от було так. Ця людина зараз далі продовжує служити, далі працює в християнському середовищі, але от час від часу ми це згадуємо, буває так, аналізуючи на цю тему, рефлексуючи. Так отже, тут два питання у мене просто. Як вберегти себе від таких очікувань? В чому проблема у мене як християнина, коли я ідеалізую людей? І, наприклад, зі священника або з іншої особи роблю такий ідеал, приписую цій людині ті характеристики і риси, які вона просто не має. І, звісно ж, тому очікую від неї, що вона буде вести себе відповідно, як Ален Делон, наприклад. Так? А це далеко, як не Ален Делон, і навіть не Одеколон із Аленом Делоном, наприклад. Ну, я так кажу, так? Ось. А другий варіант, в чому ж сторона інша, чому ж проблема у нас, в християн, можливо, в священства, ми ж претендуємо дійсно на істину. Чи ні? Ми ж говоримо про такі речі, які от ми заявляємо себе як моральні авторитети в цьому світі. От і запрошуємо християни. Як християни, так. Тому що ми володіємо і певними ресурсами для цього тощо. От як тут бути?
Є певна така, ну, я вважаю, що це певна відповідь на це. Якщо йдеться про християн і взагалі ми теж священників, я, принаймні, собі дав собі раду з тою дилемою в такий спосіб. Знову ж таки, даючи відповідь на це питання, для кого я тут? Чи я прийшов для того, щоб от для тих християн, чи для священників в церкві, в спільноті, чи для Бога? І якщо йдеться про священників, якщо йдеться от про такий моральний візерунок священників, які, можливо, не відповідають моїм якостям, то в мене включається алгоритм віри, і зараз я поясню, на чому він полягає. Від священника мені потрібне щось. І якщо мені потрібен оцей візерунок, якась ідилія, ну, то я його, можливо, не отримаю. Ну, не завжди. Є священники святі і добрі. Я тут хочу це відразу підкреслити. Їх дуже багато. Угу. Тільки, на жаль, оце зло, часом воно більш крикливе і режуче, в очі б'є більше, коли хтось там насправді щось не відповідає, або зовсім не відповідає, і це насправді таке кричуще, і воно кидається в очі. Але є священники добрі, насправді. Я їх зустрів, я їх знаю, і святі вже тут, на землі. І що мені від них потрібно конкретно? От мені потрібна їхня послуга як священників. Угу. Я знаю, що будь-який священник має величезну владу відпускати гріхи.
Угу.
Він має владу чинити присутнього Бога тут на землі. Я ще раз підкреслюю, це віра. Це віра. Я в це вірю. Віра в присутність Бога в Євхаристії. І це може зробити тільки священник. Принаймні, от в нашому. В тій ситуації, в тій церкві, в якій ми практикуємо, живемо, я це очікую від нього, і я це від нього отримую. Тобто я, коли потребую отримати прощення гріхів моїх, переступів, які закривають мені, перешкоджають мені в моєму зв'язку з Богом тут на землі, але також закривають мені дорогу до вічності, а це дуже важлива річ, надзвичайно важлива, і мені треба отримати це від священника. Він може мені дати пробачення гріхів. І може це дати мені будь-який священник. Я в це вірю. Незалежно від його моральних якостей. Розумієте? Тобто, от, і тоді той візерунок, такий стереотип, що священник мусить бути якийсь насправді ідеальний, він відходить трішки на другу сторону, на другий план. Це добре є, що коли священник є морально поправний і святий, то значить такий відданий Богові, який реалізує, насправді є покликаний і реалізує це покликання. Але це не є така річ, яка є абсолютно необхідна для того, щоб я мав зв'язок з Богом через цього священника.
Угу. Гаразд. Гаразд. Є священники добрі, є священники святі, і я теж це побачив.
Угу.
Саме цей аспект
на мене не дивіться.
Тримає мене на Радіо Марія. Так я не про вас кажу.
До вас.
Ви ж діджей францисканець.
Так, що ми тут робимо?
Отець Микола Орач.
Вставаємо вправді.
Ходімте. От як грішник грішнику, хочу поставити запитання з іншої сторони. Скажіть, а що ж робити в тому разі, коли, буває, наприклад, священик творить речі абсолютно неприйнятні, непристойні. І це дійсно розчаровує. Темну сторону, яку хочуть часто уникати, наприклад, да? Буває так. Буває, що люди переступають межі, кордони, чи від незнання, чи навмисно, наприклад.
Практичні речі. Я є звичайним парафіянином, католиком, і маю настоятеля, чи просто священика, який, щось там не дуже воно відповідає прикладом. Перша справа – це, знову ж таки, алгоритм є описаний нашим Спасителем Ісусом Христом. Каже так, перше, якщо маєш, йди в чотири очі.
В чотири очі?
Так.
Одна одинці, тет-а-тет.
Так, скажи йому це.
Отче, ви створили маячню. Так. Ви зробили мені боляче, мені неприємно.
Не конче, або, наприклад, ви занедбуєте свої обов'язки.
Угу.
Наприклад.
Це нормально.
Воно не є, скажімо, не всі мають відвагу. Але
і не всі вміють так говорити в любові.
Так, не всі. Але алгоритм дій такий. Тобто погано є, коли люди, парафіяни, просто закривають очі на це.
Терплять або...
Так. Або погано є теж, коли, не розібравшись, не порозмовлявши з священником, відразу, наприклад, пишуть листи єпископу.
Є таке. Це вміють.
Да. І, звичайно, коли якась справа емоційна, ті листи, вони там досить такі теж емоційні, забарвлені, і потім, багато непорозумінь з цього приводу виходять, бо починаються конфлікти між єпископом, священником, там такі всілякі.
Тобто людина, не сказавши напряму про те, що вона щось чи побачила, чи якісь дії були священника некоректними, замість того, щоб виконати перший крок, про який говорить Ісус Христос, це піди наодинці, скажи брату своєму,
так.
Можливо, це страх якийсь перед священником, або і люди намагаються, лист дає можливість написати це все інкогніто.
Ще й анонімно. То
ще й анонімно, ще там псевдонім «Ваша квіточка».
Так, так. Ну, це таке.
Тому і тут таке щось КГБ таке відчувається.
Ми говоримо про ці такі людські справи, ну, звичайні. І речі, які воно діються в практиці, насправді. Тому варто би знати, або що робити, власне, в перший спосіб.
Так, можливо, так.
Друга річ, зі свідками. Якщо дійсно...
Зі свідками Єгови?
Ні, ні, не конче.
Тут добре.
Будьмо обережні.
Ні, я просто запитав.
Якщо коли не вистачає оцього, коли один в один... Не працює цей механізм, тоді взяти, да. Наприклад, є в нас такий інструмент в парафіях, як називається рада парафіальна. Майже в кожній парафії вони є, та група людей, які вибрані з головою, ось, і там відбувається певний діалог парафіян з священником на цій площині. Якщо так, не працює оця індивідуальна якась така розмова, чи от маю якісь там закиди в сторону священника, то рада парафіальна. Угу. Зібрались, поговорили, обсудили чесно от всю ситуацію.
Потиснули руки, чи вибачилися,
не конче, чи ні? Не конче, може там завжди. Але завжди це є якийсь момент правди. І тут, якщо священник розумний, може взяти для себе якісь внески з тої ситуації. Що робити далі?
Угу.
Якщо ті закиди, якщо вони мають якісь підґрунтя, якісь претензії, прохання, скажімо так, до якоїсь угу. корекції поведінки чи служіння в парафії.
Угу.
Якщо вони мають якісь практичні підґрунтя, то так, розумний священник візьме до серця і буде думати, що робити, якби це поправити.
Третій крок є?
Буває так, що парафіяни не дуже мають рацію.
Буває, так.
Буває. І тут треба знайти якийсь такий золотий діалог, компроміс, шукати якогось спільного, скажімо, спільну дорогу, якою далі треба крокувати. Якщо це все не працює і справа досить серйозна, то дійсно тоді вже варто звертатися до єпископа.
Угу.
І там вже вирішувати це питання.
Угу. Тобто, часто ми той третій крок, коли не спрацювали два попередніх, ви кажете, що роблять як перший, замість того, щоб один на одинці сказати і вирішити за дві хвилинки якийсь нюанс, який інколи ми просто через свої очікування нагвинтили собі. Ось. Або, наприклад, коли вже реально відбулася ситуація, то не даємо змогу попросити на одинці вибачення. Ну, от у людини, а вже починаємо чинити тиск.
А ще є крок, так. Який покриває всі інші кроки.
Який?
Молитися за свого священника.
Коли не закритий гештальт, то отче, це робити просто нелегко.
Нелегко, так, але треба робити це завжди. Ну, наприклад, кожен настоятель, щоб знали слухачі теж, кожний настоятель має обов'язок. Тут навіть не прохання, чи там свої якісь бажання, а обов'язок молитися за своїх парафіян.
Угу.
І він звершує Євхаристію, тобто жертву євхаристійну, кожної неділі за своїх парафій. Молиться. Хоче він цього чи не хоче. Ну, бажано, щоб хотів. І молився. Тобто, з одної сторони, оцей обов'язок душпастерства, якби церква накладає в першу чергу на священника. Так, фізично він з ними працює, веде і так далі, але і духовно молиться за них. Це власне так, якби церква в мудрості своїй, що може якийсь там душпастер забуде про це, або, ну, не знаю, може ще якісь мотиви, але тут вона йому наказує, ти маєш обов'язок молитись за своїх парафіян. І цей обов'язок, хоча він не виражений в якихось законах канонічних наших, таких внутрішніх церковних, то він все-таки теж є. Власне, зараз ми його озвучуємо, що треба молитись за своїх священників. Uh-huh. Тут така якась, ну, можливо, така логіка людська. Маєш такого священника, якого ти собі випросив?
Ну, гаразд, добре. Коли в церкві помічаємо таку якусь поведінку, абсолютно яку аморальну, скажімо?
Мається на увазі.
А морально, ну...
Ті скандали, оці всі...
Скандалі, всі маніпуляції, наші. Що людина з якимись ініціативами приходить, а в церкві зазвичай є люди, які вже, наприклад, 10 років, там, ну, припустимо, там років 15 або 2-3 роки вже знають священника, знають, що, де, куди, як стоїть, а тут приходить новенька людина, яка, наприклад, має більше ентузіазму, ідей, погляди, фаховість, і ось увага священника, за котру, давайте по факту, воюють просто. Просто такі інтриги влаштовують, що це просто жах.
Буває. Ось,
і буває таке. І починаються ці всі пригнічення, то, що людина потім, ну, я зустрічав, наприклад, таких.
Знеохочується, відходить.
Відходить і каже, ну, їх кудись подалі, не хочу. Що в такому разі?
Ну, і важко мені сказати,
ну,
чесно.
На вашу. Ну, такий факт. Знову ж, ми говоримо про очікування, про так, ідеалізацію так, людей і про цю боротьбу. Я взагалі мрію, що про такі речі говорили вголос, бо, ну, якщо вже психотерапевти про це говорять у світі, то, а церква мовчить, але воно є, наприклад, а ми люди, то це, ну, так би мовити... Ну, воно буде підкинуло десь там.
Добре, я повернусь до того, що казав на самому початку.
Так, так.
Питання собі варто поставити. Заради чого я тут є?
Файно.
От для священника, який не реалізує моїх очікувань. Ну, так. Я вам скажу, в більшості випадків він не зреалізує моїх очікувань. Ну, так. Власне, то, що ми казали, людина, чи має якісь там друзів вже в парафії сформована якась там, не знаю, як це називати, кліки різні і так далі,
так.
спільнотки, які мають там і так далі. Але що мені потрібно от в церкві, в спільноті? Мені потрібний зв'язок з Богом.
Амінь.
І я до цього вже йду. І то тепер, якщо йдеться так практично, чисто практично, так сугубо, так, я приходжу на Євхаристію, щоб послухати Боже Слово, поєднатися з Христом, який є в тілі і крові, причастя, отримати пробачення гріхів в сповіді. Це так дуже так, я вже так з, якби, приземливо ці всі речі. То є перша моя потреба. Всі решта відходять в другу сторону. Оці всілякі акцептації, прийняття, вони позитивно на це впливають, на цей процес перебування. Але якщо їх немає, то це не є для мене якимось рушійним таким фактором, щоб я повністю залишив спільноту церкви.
Тобто, коли...
Тобто зрілість.
Коли... О, все, я до цього хотів плавно підвести.
так.
Тобто, коли зустрічаю в церкві якусь таку реакцію, тиск чи витіснення, і перебування якоїсь здорової комунікації, перебування там, з моєї сторони буде правильним вступити в комунікацію з цією особою, з братом, сестрою, християнкою чи християнином, і сказати відкрито, якщо ти ще раз до мене таким чином, з такої сторони під'їдеш, я тебе бачу, я бачу твою маніпуляцію, це не по-християнськи, якщо ти ще раз до мене, я тебе попередив. Перше, іду по Слову Божому. Друге, це я зі свідками з тобою буду працювати далі і розбирати тебе на молекули. Це вже я від себе додаю.
Це вже таке насильство, так. Погроза.
Ну, тобто на насильство, ми все, і починається. Ні, я маю на увазі лаконічне, коректне попередження на якусь таку девіацію деструктивну.
Братерське напоумлення.
Братерське напоумлення.
Добре. А якщо до вас таке братерське напоумлення хтось скерує?
Це благодать Божа. Це радість Божа.
Це зрілість.
Це якщо, зрілість, так.
Якщо зумієте це прийняти,
так.
Так. Це зрілість. Добре. Якщо ті механізми, отакі механізми в спільноті працюють, супер.
Так.
Добре, але якщо не дуже працюють, ну то не знеохочуйся.
Я про людей, які я про те, що такі речі незрозумілі багатьом, тому що знову ж таки церква позиціонує себе у світі як моральна спільнота, тобто джерелом ось цієї святості. І коли люди приходять зі світу, зустрічаються з такими речами, то ставлять запитання, наприклад, а в чим різниця? Тільки те, що я тут оголився, а мене саме близьке і саме болюче вдарили, наприклад. Ну, розумієте, про що я?
Тут так. Ну, знову ж таки, впирається в справа в очікування. Ну, очікування. Так, дійсно, спочатку я якось очікую, заходжу в якусь спільноту і очікую, власне, такого прийняття, любові, милосердя, акцептації. Так. Супер, щоб там було все гарно. Але це не рай.
Угу.
Ну, в раю є все ідеально, але це не рай.
Тобто наші очікування і ідеалізація церкви як спільноти, вона може нашкодити нам.
На якомусь етапі, так.
Бо тому що ми не бачимо не Христа, а криза обов'язково прийде, і зустрінемося з характером інших людей, і зустрінемося в спільноті
з поганим священником
обов'язково. Тобто це процес неминучий в церкві, так?
Так, абсолютно вірно.
Слава Богу. На цьому це програма позитивно. Наша закінчується. Ну, врешті-решт, це допомагає нам прийти в реальність і до зрілості, про яку ви кажете. Але це тема окремо, про що...
Ми вже закінчили. Якщо я можу закінчити іншим словом.
Будь ласка.
Хто витравить до кінця, той буде спасенний.
Хто витравить до кінця?
Хто витримає, до кінця. витравить до кінця всіх. Ні-ні-ні, дорогі слухачі, це була помилка.
Добре. Дякую.
Наш Спаситель Ісус говорив власне в такий спосіб: хто витриває до кінця, той буде спасений. Є багато труднощей в нашому житті і в наших спільнотах християнських. От, але не варто знеохочуватись і насправді ставити собі питання: заради кого я є тут? Кого я шукаю?
Колись я почув таку версію, що коли людина дуже багато грішить, то Бог допускає затуманення розуму, там так, або ілюзії, ілюзорність сприйняття світу. Тобто, і я почав міркувати над цим, і помітив, що про це багато говорить Йоанн від Хреста в творі його «Темна ніч. Сходження на гору Кармель». І я почув це в катехизах з отцем Віталієм Козаком, я був здивований, що про це в церкві дуже багато написано, сказано і досліджено. Зокрема, про це Йоанн від Хреста, друзі, раджу дослідити, бо певний період часу я досліджував ілюзорність прийняття світу, яку помітив у собі, а це може бути в кожної людини. Тому ми говорили сьогодні про ідеалізацію людей, священників, очікування і ілюзорність прийняття світу, що може нам вельми нашкодити, зранити і віддалити від Бога на роки, а то й на все благословенне життя.
Або можна і життя вічне.
Так, може і на життя вічне.
Так, справа.
Тому, отче, дякую вам.
Навзаєм.
Брат францисканець Микола Орач, мене звати Олександр Скрипченко. Залишайтеся з нами, досліджуйте. І слава Ісусу Христу.
Навіки слава. На духу не падайте, ми переможемо.
Боже, Україну бережи.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».